Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS. This is SBS Radio.
Pendengar sekalian, berikut ini sebuah wawancara yang cukup menarik tentang inflasi dan dampaknya terhadap ekonomi Australia. Rekan kami, Ibu Sri, menghubungi Profesor Peter McCauley dari ANU dan menanyakan tentang hal tersebut. Mari kita ikuti bersama wawancara berikut ini.
Terima kasih sekali Profesor Peter McCauley. Jadi untuk kali ini Bapak, kita akan membicarakan tentang inflasi, karena inflasi ini sangat erat hubungannya dengan ekonomi atau pemulihan ekonomi dan juga suku bunga itu sendiri. Namun demikian Bapak, sebelumnya saya ingin kembali memperkenalkan Bapak bahwa Profesor Peter McCauley adalah Honorary Associate Professor di Indonesia Project di Departemen Ekonomi Crawford School of Public Policy di Universitas Nasional Australia atau ANU. Bapak juga mantan Dekan Institut Bank Pembangunan Asia, dan buku terakhir Bapak adalah 50 Year History of the Asian Development Bank. Jadi Bapak, kalau kita melihat ekonomi itu kan ada tiga angka Bapak ya yang penting, yaitu satu angka inflasi, suku bunga, dan satunya lagi itu angka konsumer itu Bapak. Artinya
ya, betul, termasuk beberapa indikator yang penting, betul.
Memang ketiganya saling berkaitan, tapi untuk kali ini saya ingin memusatkan pada inflasi. Karena katanya dengan naiknya consumer prices itu tadi, harga barang-barang itu yang tahun lalu itu naik 3.5% ya Bapak.
Betul.
Dan itu kalau dalam konteks Australia itu kenaikan yang paling tinggi kan?
Betul.
Nah, jadi
lantas yang menjadi pertanyaan, apakah ini harus dianggap sesuatu yang serius dan membahayakan? Atau apakah ini bisa diterima? Itu yang menjadi pertanyaan.
Sekarang masalahnya Bapak, masalahnya kalau harga barang-barang itu naik sedemikian rupa, dan kalau saya tidak keliru, inflasi kita pun juga sekitar berapa? 2,6 atau 3,5% itu Bapak?
3,5 sampai sekarang, dari bulan Desember, kuartal Desember tahun yang lalu, satu tahun yang lalu, sampai
sekarang,
kuartal Desember tahun 2021. Jadi pokoknya disebut kuartal banding kuartal.
Itu kan berarti sama dengan inflasi, Bapak.
Betul.
Jadi ini apa artinya
ada
untuk ekonomi kita?
Ada cara untuk mengukur inflasi. Dan kadang-kadang ada pengamat ekonomi mengira bahwa ukuran yang satu lebih penting dari ukuran yang lain. Tapi saya kira untuk diskusi tentang kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan ekonomi, saya kira 3,5 bisa dianggap sebagai patokan, bisa dianggap ukuran yang untuk sementara memuaskan. Jadi dapat dikatakan bahwa untuk sementara sekarang ini laju inflasi berkisar 3,5% per tahun.
Bapak, kalau 3,5% itu berarti kan sudah melampaui dari target dari Bank Sentral sendiri kan Bapak?
Betul, nah itu satu hal, sudah melampaui target Bank Sentral, dan di samping itu rupanya ada indikasi bahwa laju inflasi makin lama makin tinggi. Jadi barangkali kalau 3,5% bisa diterima, tapi bagaimana kalau 4, bagaimana kalau 5, bagaimana kalau 7%? Laju pertumbuhan yang sebesar 7%, apakah bisa diterima atau tidak? Atau apakah tindakan dibutuhkan sekarang supaya laju inflasi tidak makin lama makin tinggi?
Bapak, untuk mengekang laju inflasi itu, ini saya orang yang awam, itu pikiran saya berarti ini kemungkinan Bank Sentral harus menaikkan suku bunga, kan begitu kan Bapak? Logikanya?
Ya betul, nah ini yang menjadi topik diskusi ya, baik di Australia maupun di Amerika Serikat juga ada diskusi yang hangat tentang itu. Ada yang mengatakan bahwa keadaan ekonomi sudah cukup kuat sekali, jadi tingkat pengangguran sudah rendah
kecil, ya,
sekali. Jadi ini berarti bahwa menurut mereka, pemerintah Amerika Serikat dan bank sentral di sana, yaitu Fed-nya, harus berani mengambil tindakan untuk mengontrol laju inflasi. Tapi ada yang lain yang mengatakan bahwa ini belum waktunya mengambil tindakan yang tegas, lebih-lebih dengan tantangan dari masalah COVID. Jadi ada dua pandangan yang berbeda. Ini semacam dilema. Sepertinya kita ada pada tanduk dilema. Sepertinya kita harus pilih antara yang satu, response terhadap bahaya inflasi, mungkin dengan tingkat bunga yang lebih tinggi, hampir pasti dengan tingkat bunga yang lebih tinggi, atau pilihan lain, mendukung pemulihan perekonomian Australia dan dunia dengan tantangan COVID ini. Ini pilihan yang pahit ya, semacam tanduk dilema.
Bapak, kalau kita bicara inflasi tadi, Bapak sudah menyinggung Amerika Serikat. Amerika Serikat kalau saya tidak keliru itu inflasinya 5,5. UK sendiri memang lebih rendah 4,2 dan Kanada itu 3,4. Australia 3,5. Nah, untuk mengekang laju inflasi itu, Bapak tadi katakan, yaitu dengan menaikkan suku bunga. Tapi Bank Sentral Australia, kalau ingatan saya tidak keliru ini, mereka kan juga menyarankan tidak akan menaikkan itu sampai dengan 2024. Ya, kalau saya mengatakannya mungkin itu karena seperti Bapak katakan tadi, yaitu memikirkan tentang pemulihan ekonomi terlebih dahulu, kan begitu?
Betul, ini arahan dari Bank Sentral Australia, Reserve Bank of Australia. Sampai sekarang arahan dari Gubernur Philip Lowe ialah tak usah untuk ada kenaikan tingkat bunga sampai tahun 2024. Nah, soalnya saya kira sudah ada beberapa soal bagi dia. Soal pertama ialah arahan ini makin lama makin tidak diterima oleh banyak pengamat. Dan lantas orang sudah mulai mengeritik dia dan mengatakan bahwa kebijakan dari Reserve Bank itu harus diubah. Itu masalah kesatu bagi Philip Lowe. Masalah kedua ialah banyak tergantung pada keadaan luar negeri yang tidak bisa dikontrol Philip Lowe. Dan mau tidak mau, rupanya keadaan luar negeri sedang berubah. Baru kemarin ada komentar dari Jay Powell, yaitu Gubernur Federal Reserve Bank of America Serikat, Bank Sentral Amerika Serikat.
The Fed.
Dia bilang bahwa sangat mungkin akan ada kenaikan dalam tingkat bunga di Amerika Serikat dalam waktu berangkali 1 atau 2 bulan.
Wow.
Dengan keadaan seperti ini, saya kira arahan dari Bank Sentral di Australia, Philip Lowe, menjadi tidak relevan lagi.
Bapak, ini sejauh mana Bapak hubungan antara atau keterkaitan antara ekonomi Australia dengan ekonomi Amerika Serikat itu tadi? Bapak sudah mengatakan bahwa pemulihan ekonomi itu tidak bisa dilakukan sendiri atau masing-masing negara, tapi keterkaitan dengan ekonomi dunia itu juga sangat penting. Nah, di sini bagaimana? Karena kalau kita lihat pengangguran di Amerika Serikat itu kan lebih banyak daripada di Australia, begitu loh Bapak maksud saya.
Iya.
Lebih tinggi maksudnya.
Ada diskusi tentang itu. Ada pengamat di Amerika Serikat tidak setuju sebab mereka membahas ukuran tingkat yang menganggur dan pengangguran. Tapi pokoknya saya kira yang jelas, lepas dari ukuran, yang jelas saya kira bahwa keadaan pengangguran baik di Amerika Serikat maupun Australia kira-kira cukup rendah. Jadi berarti bahwa keadaan di pasar tenaga kerja pada umumnya dapat dikatakan memuaskan.
Bapak, walaupun angka pengangguran itu rendah, tapi ada satu hal lagi. Lah ini di mana ini kaitannya Bapak? Karena terutama ini kaitannya dengan COVID tentunya. Kan Australia juga mengalami kekurangan tenaga kerja kan Bapak itu?
Betul. Iya, ada hal-hal seperti itu. Tapi pokoknya, Bu, keterkaitan antara keadaan perekonomian Australia dan keadaan di Amerika Serikat cukup ketat. Terutama dalam bidang kebijakan moneter. Saya kira dapat dikatakan bahwa seandainya tingkat bunga di Amerika Serikat naik, lantas hampir pasti Gubernur Bank Sentral di sini
akan menaikkan.
Harus setuju dengan kenaikan di Australia juga. Jadi dia dapat dikatakan hampir tidak ada pilihan. Dalam hal ini, keterkaitan dekat sekali, dan dalam praktik, seandainya ada keputusan yang jelas di Amerika Serikat tentang hal ini, hampir pasti Australia harus ikat.
Nah sekarang, kalau kita bicara inflasi, semakin tinggi inflasi itu, berarti ini nantinya kan akan membawa juga ke upah yang tinggi pula, Bapak. Betul atau tidak
betul,
itu?
Betul, betul. Soalnya, Bu, implikasinya cukup luas. Memang penting, memang hubungan dengan gaji penting. Dan seandainya laju inflasi cukup penting, saya kira jelas dalam waktu yang dekat, wakil dari Serikat Buruh akan membicarakan kebutuhan akan kenaikan gaji, supaya gaji real tidak menurun. Jadi memang ini satu hal yang penting. Ada pengamat ekonomi mengatakan bahwa inflasi sudah mulai menjadi bahaya, sebab ini akan memicu kenaikan gaji. Mungkin gaji di Australia meletus. Katanya, ada yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang membahayakan. Tapi ada lain yang tidak setuju, termasuk Reserve Bank, termasuk Philip Lowe. Dia bilang bahwa Reserve Bank sudah sering membuat survei terus-menerus, membuat survei di pasar tenaga kerja, dan menurut Philip Lowe, belum ada indikasi bahwa gaji akan meletus. Jadi saya kira ini pertanyaan yang penting sekali, yang menjadi pertanyaan yang pokok dalam diskusi ini, yaitu apakah ada hubungan yang membahayakan antara laju inflasi dan laju kenaikan gaji. Kalau kita melihat secara, ya, ini sesuatu yang menarik. Kita di Australia ada pengalaman tentang hal ini. Ada dua periode, ada dua pengalaman. Pengalaman pertama ialah pada tahun 1950, waktu ada keadaan perang di Korea, Korean War. Pada waktu itu ada inflasi, cuma dalam praktik inflasi itu cuma sementara. Jadi dalam waktu 2 atau 3 tahun, inflasi sudah lewat. Jadi pada waktu itu, pada awal tahun dasawarsa 1950, inflasi tidak menimbulkan kenaikan gaji. Tapi ada pengalaman yang berbeda 20 tahun sesudah itu. Pada keadaan dasawarsa 70-an, ada hubungan yang erat antara inflasi dan laju kenaikan gaji. Jadi ada pengalaman yang berbeda. Yang menjadi pertanyaan sekarang saya kira ialah apakah keadaan sekarang ini seperti tahun 1950 atau seperti keadaan pada dasawarsa 70-an. Tidak ada yang tahu, Bu. Ini pertanyaan, tapi tidak ada yang tahu. Jadi dapat dikatakan kalau kita melihat sejarah, ada dua kemungkinan.
Bapak, memang kalau menurut Pak Saulik, Pak Ekonom Saulik itu kan, kalau argumentasi beliau sih bahwa RBA atau Bank Sentral itu tidak perlu panik bahwa inflasi nantinya bisa tidak terkendalikan. Itu beliau mengatakan tidak. Jadi ini masih cukup bagus kalau kita lihat dari situasi ekonomi sekarang.
Betul, ya. Itu pandangan dia.
Tapi kalau Bapak mengatakan tadi bahwa itu bisa meletus, Bapak, sepanjang ingatan saya belum pernah itu mengalami atau melihat adanya lonjakan kenaikan gaji yang sedemikian rupa itu,
ya, terjadi pada tahun 70-an di Australia, terjadi pada tahun 73 dan 74. Pada waktu itu, tingkat gaji naik 30% dalam waktu satu tahun. Jadi dapat dikatakan ada wage explosion. Jadi oleh sebab itu, ada pengamat ekonomi yang masih ingat keadaan itu dan mengatakannya ini tak boleh, ya. Jangan supaya ada pengalaman seperti itu. Dan lebih baik kita ambil tindakan yang tegas sekarang ini supaya pengalaman 50 tahun yang lalu, ya, pada tahun 73 dan 74 tidak terjadi lagi. Tapi ada yang lain yang mengatakannya jangan dulu, ya. Jangan membesar-besar masalahnya. Sebab jangan lupa bahwa 20 tahun sebelumnya, pada tahun 50, pada waktu
inflasi,
masa perang Korea, ada periode inflasi, tapi pada waktu itu tidak menimbulkan masalah gaji. Jadi menurut mereka, tidak ada hubungan yang langsung antara laju inflasi dan laju kenaikan gaji. Dan saya kira, Ibu, soalnya sekarang ini kita tidak tahu. Kita tidak tahu apakah keadaan sekarang ini seperti masa perang Korea atau keadaan dasawarsa tahun 70-an. Kita tidak tahu.
Satu pertanyaan lagi Bapak yang ada hubungannya dengan laju kenaikan gaji itu. Ini kalau Bapak mengatakan tidak ada hubungannya, kalau saya cenderung untuk percaya. Karena apa? Karena selama ini itu kenaikan gaji pegawai itu kan waduh sangat kecil sekali kan Bapak,
betul.
Ibaratnya begitu.
Ya, betul.
Nah jadi bahkan itu di luar atau masih sangat rendah dibandingkan dengan laju inflasi.
Betul.
Jadi kalau keadaan betul. Begitu apa ini yang harus dikoreksi Bapak?
Ya ada pengamat yang bilang koreksi dibutuhkan dan ada pengamat yang tidak setuju. Ini yang menjadi diskusi yang sangat hangat sekarang ini. Baik di Australia maupun di Amerika Serikat. Soalnya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dua-duanya masih longgar. Longgar sekali. Jadi yang cemas tentang keadaannya mengatakan, wah, ya jangan dong. Ini sudah terlalu lama. Sudah longgar terlalu lama. Dan walaupun tidak ada indikasi bahwa gaji akan meletus, mereka mengatakan, ya tunggu dulu ya, dengan kebijakan ini yang begitu longgar, hampir pasti hal ini akan menimbulkan masalah. Seperti yang saya katakan, Bu, soalnya kita tidak tahu.
Bapak, memang banyak hal yang kita tidak tahu karena banyak variabel atau faktor yang perlu dipertimbangkan. Walaupun
ya,
kalau
lebih-lebih, Bu, dengan pemilihan umum ya. Di Australia, periode hal ini dengan pemilihan umum yang akan diadakan berangkali bulan Mei.
Ya, nah tadi saya mengatakan ini pertanyaan yang terakhir, tapi sekarang saya tambah karena Bapak sudah memasukkan unsur pemilu itu tadi. Nah, Perdana Menteri yang berkuasa atau partai yang berkuasa, apa yang akan Bapak lakukan itu?
Saya sendiri, Bu, agak cemas tentang periode ini dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang sangat longgar. Menurut saya, periode ini sudah terlalu lama. Kita belum pernah ada pengalaman dengan periode waktu seperti ini dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang longgar sekali.
Mohon maaf Bapak, yang Bapak maksudkan dengan longgar itu bagaimana?
Kalau kebijakan moneter, tingkat bunga real sekarang ini sudah menjadi negatif kan?
Ya. Yeah.
Kalau laju inflasi 3,5%, lantas tingkat bunga di pasar barangkali cuma 1, berarti bahwa tingkat bunga real itu negatif. Wah, ini bukan main, Bu. Ini bukan main tingkat bunga yang negatif. Ini tidak masuk akal. Ini not sensible ini, Bu. Jadi sedikit demi sedikit kita harus cari jalan
diri
keluar dari keadaan ini. Lantas kebijakan fiskal dengan defisit, dengan banyak defisit yang besar sekali. Nah itu saya kira defisit dibutuhkan, tapi defisit ini menjadi besar
terlalu
sekali.
Terlalu besar. Yeah.
Terlalu besar dan terlalu lama. Jadi sudah ada orang yang membicarakan kebutuhan akan reparasi budget. Reparasi
wow.
APBN. Dan menurut saya, Bu, sudah waktunya, paling sedikit sudah waktunya kita membicarakan kebutuhan ini. Sudah waktunya kita membicarakan kebutuhan kebijakan moneter yang tidak longgar sekali supaya tingkat bunga menjadi paling sedikit 1% secara real, lantas supaya tidak ada defisit selama mungkin 10 tahun yang akan datang. Wah, ini keterlaluan menurut saya. Jadi wah, ini sulit, tapi saya kira kita harus membicarakan kebutuhan kebijakan ekonomi yang lebih ketat sedikit.
Ya. Bapak, ini saya jadi lebih tertarik lagi. Nah, apakah dengan adanya atau tidak akan lamanya pemilu itu, apakah Bapak yakin bahwa pemerintah itu akan membawa hal ini, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu ke dalam kampanye pemilihan umumnya, Bapak? Apakah ini akan dibeberkan kepada masyarakat?
Saya kira tidak akan dibicarakan. Hampir pasti Perdana Menteri dan pemimpin partai oposisi Albanese, mereka tidak berani mereka tidak berani membicarakan hal-hal yang sulit ini. Bagi mereka, saya kira dua-duanya, saya kira
akan menghindar.
Saya kira mereka akan membicarakan hal-hal lain. Jadi ini berarti bahwa dalam diskusi tentang masa depan Australia sambil kampanye pemilihan umum, satu topik yang penting sekali, yaitu prospek perekonomian Australia, barangkali tidak akan dibicarakan secara jujur, secara terbuka. Namanya keadaan politik, ya, apa boleh buat, itulah baik di Australia maupun di mana-mana, maupun di negara lain.
Namun Bapak, kalau di Australia itu, kalau kita berbicara tentang pemilihan umum, itu di Australia ini kan ada suatu mitos, saya katakan mitos Bapak, ini loose translation Bapak, bahwa kalau partai buruh itu tidak begitu becus dalam mengelola ekonomi.
Betul, ada semacam mitos tentang itu. Saya sendiri mengira mitos itu tidak benar, cuma mitos saja, cuma anggapan saja. Sebab kalau kita melihat sejarah tahun 70, 80-an, 90-an dan lain sebagainya, misalnya pada waktu ada pemerintah buruh di bawah Perdana Menteri Bob Hawke, kebijakan ekonomi di Australia cukup bagus, bagus sekali. Jadi saya kira itu anggapan aja dan saya tidak membicarakan anggapan itu. Yang lebih penting saya kira ialah dengan keadaan COVID sekarang ini, pada umumnya orang ingin membicarakan COVID. Kalau pemimpin kita membicarakan keadaan ekonomi dan kebutuhan akan reparasi budget dan lain sebagainya, wah saya kira topik ini menjadi sulit untuk politikus, untuk pemimpin partai. Jadi mereka lebih suka membicarakan topik-topik lain.
Namun masalahnya Bapak, sebetulnya akhirnya semuanya itu kan menujunya juga menuju kepada masalah ekonomi kan Bapak? Artinya bagaimana negara itu menjadi sejahtera, menjadi makmur, kami yang bekerja gajinya bagus, dan sebagainya. Tapi kalau selalu menghindar, apakah mungkin itu Bapak?
Kadang-kadang sulit membicarakan hal-hal yang dianggap kontroversial kan? Jadi jika mendekati pemilihan umum, pemimpin partai lebih suka cari topik yang tidak kontroversial. Itu pengalaman kita. Ya apa boleh buat, namanya politik itu.
Bapak, tadi Bapak sudah mengangkat masalah COVID. Jadi sejauh mana itu Bapak dampak COVID itu terhadap ekonomi Australia sampai dengan sekarang ini?
Jelas cukup serius. Akhir-akhir ini ada diskusi tentang kekurangan di mana-mana ya. Kekurangan di pasar biasa, ada kekurangan rapid antigen tests, RATs itu. Ada kekurangan ini, ada kekurangan itu. Lantas rupanya kadang-kadang ada kekurangan tenaga kerja. Sebab tenaga kerja tidak mau masuk kantor sebab takut akan COVID. Jadi ini sesuatu yang aneh sekali. Baik di Australia maupun di negara-negara lain. Di mana-mana ada fenomena baru. Ya ini kekurangan. Wah, ini aneh sekali. Dan saya sebagai orang ekonom, wah, ini sesuatu yang baru bagi saya. Begitu banyak kekurangan. Kekurangan di sini, kekurangan di sana. Tunggu bis, tapi bis tidak datang sebab ada kekurangan. Ya, pengemudi bis. Wah, ini bukan main ini. Jadi memang sampai sekarang kita harus menangani semua masalah ini. Tapi apa boleh buat? Tidak ada pilihan. Maju terus ya, pandang mundur.
Karena hidup harus terus berlangsung Bapak.
Iya,
nah,
iya.
Bapak, untuk mengakhiri percakapan kita ini, karena tadi saya mengatakan bahwa kita akan membicarakan masalah inflasi. Jadi menurut perakiraan Bapak sebagai seorang ekonom itu, inflasi yang tepat bagi Australia itu seberapa dan apakah dalam waktu dekat untuk menjaga keseimbangan itu tadi, apakah central bank akan segera menaikkan suku bunga?
Bagi saya, laju inflasi antara 2-3% bisa diterima. Enggak apa-apa. Tapi yang mencemaskan ialah kemungkinan bahwa laju inflasi terus akan naik. Sampai 5-7-8%. Di Australia pada tahun 70-an sampai 17% per tahun. Kalau 2-3% bagi saya enggak apa-apa. Pertanyaan yang lebih penting ialah prospeknya. Seandainya prospeknya ya tetap 2-3% bagi saya enggak apa-apa. Tapi seandainya prospeknya bahwa akan ada akselerasi sampai 5%, 7%, 10%, ini menjadi masalah saya kira.
Profesor Peter McCauley, terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya. Semoga Bapak tetap sehat dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih Bu, sampai jumpa.
Pendengar, itulah tadi Profesor Peter McCauley dari ANU membicarakan tentang dampak inflasi terhadap ekonomi Australia, terutama terhadap gaji dan lain-lain. Jika Anda ingin mendengarkan, silakan mengikutinya di situs kami www.sbs.com.au/indonesian.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.